Radioporadna.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je tady naše radioporadna. Dnešní téma s panem doktorem Marianem Šenkeříkem se budeme povídat o alkoholu a dětech o prázdninách. Pane doktore, je to téma aktuální? Pěkný den.
Dobrý den. Já myslím, že to téma je aktuální stále, nejenom o prázdninách, protože tito pacienti přicházejí v podstatě, nechci říct každodenně, ale máme několik dětí do měsíce s tímhletím problémem.
Jaké věkové kategorie se to nejčastěji týká?
No, jsou to děti v podstatě nejmladší experti, když to mám říct takhle, byli kolem 11-12 let. Takže tyhle ty děti nejsou klienti záchytek, tak jak je všichni známe, ale končí v dětských nebo na dětských odděleních, na dětských jednotkách intenzivní péče.
A právě teď o letních prázdninách, kdy děti jsou doma, mají větší volnost, protože rodiče nemohou hlídat 24 hodin denně, setkáváte se s tím, že těch případů je více?
No, děti nepijou z nudy, tak jako to dělají občas dospělí. O dětech se říká, že my užíváme termín epizodické pití. To znamená, to jsou ti příležitostní pijáci, když se jich sejde víc, tak pak to často je spojeno s alkoholem. A o těch prázdninách, pokud děti mají jinou zábavu, tak vlastně k tomu alkoholu nesahají a jestli se sejde větší skupina dětí, tak ten problém tady vzniká. Já myslím, že naštěstí tedy většina rodičů svým dětem ten čas vyplní rozumnější formou a rozumnějším způsobem, než aby museli sahat k alkoholu a zahánět tímto způsobem nudu.
Když už se to stane, kde ty děti nejvíce přicházejí do kontaktu s alkoholem, jsou to nějaké zábavy nebo se třeba složí, koupí si dohromady lahev, s čím se tak setkáváte nejvíce? Protože předpokládám, že přestože to úplně nespadá do vaší kompetence, že se ptáte těch dětí, kde k tomu přišli.
Samozřejmě to patří do té základní anamnézy a zjišťování těchto dat. Většinou to bývají opravdu skupiny dětí, které ať už něco slaví, nebo jenom z té touhy něco vyzkoušet, si alkohol koupí sami a někde, buď to v parku, nebo někde v ústraní trošičku popíjejí a zkoušejí, co to vlastně, jak to funguje, co to dělá, jakým způsobem se uvolní nejenom emoce, ale i nálada. A naštěstí to nebývají děti z nějakých oficiálních organizovaných akcí. Především je to daný tím, že platí stále u nás zákon, že dětem nebo lidem do 18 let alkohol prodávat nesmí.
Dá se tedy říct, že děti pijí spíše nárazově nebo se i setkáváte s nějakým pravidelným pitím?
No, děti, které končí u nás v nemocnici, tak to jsou opravdu děti, které pijou nárazově a musím říct, že valná většina z nich se k nám dostane jenom jednou. Nicméně máme samozřejmě informace o tom, že jsou děti, které pijí pravidelně, které takzvaně popíjejí, to znamená, to už je takový ten, řekněme, dospělý přístup k tomu alkoholu, že ten alkohol vyžadují pravidelně a už u některých dětí opravdu jsme velmi na pochybách, jestli to už není sklon k té závislosti na alkoholu, protože u těch dětí ta závislost na alkoholu vzniká velmi rychle.
S panem doktorem Marianem Šenkeříkem si povídáme na téma prázdniny a alkohol, nebo vůbec děti a alkohol. Co vlastně může alkohol způsobit s organismem nedospělého člověka? Jaké jsou vlastně rozdíly?
No, já si vzpomínám na pohádku o Maxipsu Fíkovi a ten, když stále rostl, tak vypil soudek piva a pak přestal růst. Ono to přijde úsměvný, ale ono to tak skutečně je a dneska už existují jednoznačný vědecky podložený data o tom, že skutečně alkohol zpomaluje růst a to nejenom celého těla, takže ty lidé zůstávají menší fyzicky, ale zpomaluje růst mozku. Ten mozek u dítěte, přestože vypadá anatomicky stejně jako mozek dospělého člověka, tak je nezralý, co se týká různých spojů v rámci toho mozku a jakákoliv vyšší nervová činnost, to znamená složitější matematické výpočty, sociální chování, všechny tyhle ty věci se vyvíjejí a ten alkohol výrazně narušuje tu schopnost těch jednotlivých center toho mozku mezi sebou komunikovat a ty děti, které pijou už od raného věku, tak ten mozek má jednoznačně výrazně nižší výkonnost ve všech směrech. To je taková ta věc, která je nejhmatatelnější. Samozřejmě je to spojeno s tím, že u dětí vzniká daleko snáz a rychleji závislost na alkoholu. To všichni vědí, nebo předpokládám, že většina lidí ví, že čím dříve začne ten člověk pít alkohol a pít ho relativně pravidelně, tak ta závislost tam vznikne a u dětí se říká, že ta rychlost může být až několikanásobně větší. Takže zatímco u dospělých se bavíme o 10, 8, 10, možná 15 letech, kdy je rozdíl mezi tím popíjením a vznikem závislosti, tak u dětí se bavíme skutečně o několika málo letech popíjení. Takže to je to, na co jsem narazil při tom předchozím vstupu, že už ti adolescenti 17-18 letí by v mnoha směrech splnili kritéria závislosti na alkoholu, což je strašlivé. Takže ty nemoci, to poslední asi ještě, co by stálo za zmínku, určitě ty nemoci, které jsou spojeny s dlouholetým alkoholismem, které vznikají po 15-20 letech, všichni známe cirhózu jater, celou řadu dalších poškození psychiky u těch alkoholiků těžkých, tak u dětí vznikají rovněž výrazně dřív. Takže to jsou lidé, kteří už, nebo jejich tělo ve 30-35 letech může být tak opotřebované, že bychom to měli srovnávat s dospělým, který mu je dvakrát tolik téměř. Takže to je věc vlastně o tom, že si opravdu výrazně zkracujeme život, nebo ty děti, které pijí už takhle časně.
Říkáme děti dospělí u nás v naší republice. Děti mohou pít alkoholické nebo takhle, děti už to nejsou. Se pijí alkoholické nápoje oficiálně od 18 let. Je z vaší zkušenosti lékařem ta 18 opravdu už bezpečný věk?
Ví se, že mozek se vyvíjí až do 25 let, takže to je první, na co jsme tady narazili před chviličkou, že ten mozek ještě stále v těch 18 letech je ve vývoji. Já bych vás možná trošičku poopravil, ono, do 18 let nikdo nesmí prodat alkohol mladistvému, ale aby existoval zákon, že ten mladiství nesmí požívat alkoholické nápoje, takový zákon není. Takže jakmile se ten mladiství člověk dostane kdekoliv k alkoholu, tak je prakticky jedno, kolik mu je let. Takže už těch 18 bez problému ho pijí a ty statistiky hovoří zcela jasně. 50% dětí v 10, v 11 letech už kontakt s alkoholem má za sebou první. Nemyslím tím opilost, ale už vyzkoušeli, co to znamená pít alkohol, i když se bavíme třeba jenom o pivu, o vínu a dalších jakoby relativně společensky velmi přijatelných alkoholických nápojích.
Já jsem se dočetla, že české děti pijí nejvíce v Evropě a že alkohol se ženou všude a lidem to nepřipadá zvláštní. Tak obecně by se dalo říct, že naše společnost je vůči tomu alkoholu tolerantní a že když je třeba nějaká rodinná oslava, že třeba rodiče řeknou a tak si trochu toho vína, piva dej.
No, já si myslím, že to je asi prapůvod tohohle toho problému. To, co říkáte vy, skutečně to tak je. Češi, Dánové, donedávna to byli Němci. To jsou národy ve střední Evropě, které k tomu alkoholu mají velmi blízko. A je to právě dáno tím, že ta společenská tolerance vůči pití alkoholu je velmi vysoká. Čím dřív se ten mladý člověk setká s alkoholem ve větší míře, tady se nebavíme asi o tom, že to 16-17 leté, a teď už nechci říct dítě, ale mladý dospělý, ochutná, že si dá jeden hlt toho alkoholu, ale bavíme se opravdu o tom, že pije tak, aby měl na sobě známky, viditelné známky opilosti. Takže to je situace, kterou častokrát ta naše společnost přechází, nechci říct s úsměvem, ale s takovou relativně dobrou tolerancí a ti mladí lidé jsou v tomto vychovávání, že čas od času si dát nějakou uvozovka hlavinku a být trošičku opilý, zas není tak strašný prohřešek.
Příchod prázdnin umocňuje dlouhodobě smutné prvenství v konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými. To je zkrátka fakt, co to všechno způsobí. O tom se tady povídáme s lékařem Marianem Šenkaříkem, který za námi přišel z Pardubické nemocnice. Jak tedy postupovat, když najdeme opilé dítě, opilého teenagera. Já jsem vždycky nabádala své vlastní dítě, když už se něco, nedej bože, takového stane, ať hlavně ten strach nepřeváží nad tím poskytnout pomoc a vždycky volat lékaře.
No, já myslím, že zásadním způsobem se to neliší od toho, když najdeme jakéhokoliv člověka, který má poruchu vědomí. První věc je, jestliže ten, ať už dítě nebo dospělý, se někde jenom motá a hrozí to, že někde upadne a ublíží si, tak tam je samozřejmě snaha mu ho někam odvíct, kde se o něj někdo postará, ať už rodina nebo přátelé, kteří jsou na tom líp, aspoň o něco. A to platí i u těch mladistvých. Pokud je ta opilost příliš velká a ta dávka alkoholu vedla k tomu, že tam je nějaká porucha vědomí, tak vlastně se řídíme klasickými pravidly pro ošetření nebo péči o člověka, který má poruchu vědomí, to znamená, to je to, čemu dneska říkáme zásady resuscitace. Takže pokud tedy najdeme člověka, který leží na zemi, je potřeba ověřit, jestli to vědomí skutečně je porušený, jestli ten člověk třeba jenom někde neusnul přirozenou únavou a neúnavou alkoholem. A pokud se nám nedaří ho vzbudit a přimět k nějaké adekvátní odpovědi, tak vždycky je na místě zavolat nějakou lékařskou pomoc. To znamená, v našem státě je to většinou ta záchranná zdravotnická služba, která vlastně rozhodne a má kompetenci k tomu rozhodnout, zda ten člověk je ve stavu, kdy by to ještě mohl zvládnout sám doma, třeba v péči to dítě v péči rodičů, anebo jestli je ta situace závažná a pak je nezbytná vlastně observace v nemocnici a léčba v nemocnici. No, já mluvím sice o léčbě, ale léčit akutní otravu alkoholem de facto nelze a neprovádí se žádné očistné metody, ani dialýza, ani nic jiného, která by teoreticky připadala v úvahu. Spíše hlídáme komplikace, aby ten člověk nevdechl zvratky, aby nedošlo k nějakému rozvratu vnitřního prostředí. A to, co je důležitý u dětí, je zásadní, že může dojít k závažnému poklesu krevního cukru. A to znamená, ten stav by se dal přirovnat k cukrovce a ten nízká nebo ta nízká hladina krevního cukru může vyvolat závažné poškození mozku. Takže to je důvod, proč ty děti jsou hospitalizovány v nemocnicích. My jim dáváme infuzi s tím cukrem a oni většinou to zvládnou už potom sami dobře. To tělo se s tím alkoholem vyrovná. No, takže je potřeba se přesvědčit hlavně o tom, že ten člověk není v ohrožení života, což se při dostatečné dávce alkoholu stát může velmi snadno.
A stává se to, nebo naštěstí takových případů moc není?
Stává se to u těch dětí, se to stává a nedokážu říct nějakou statistiku, jestli je to častější než u dospělých. Nicméně jsou děti, které právě z důvodu nějaké hloupé sázky třeba vypijí půl litru tvrdého alkoholu, takzvaně na ex, a takováhle dávka může vést k zástavě dechu. Jo, to je situace, o které jsem teďka mluvil, že ten člověk upadne většinou na konci té velké dávky toho alkoholu, de facto dopije a upadne do bezvědomí okamžitě. A zažil jsem i děti, které skončily s tím, že vlastně přestávali dýchat vlivem otravy alkoholu.
Například v Itálii se může pít pivo a víno od 16 let, ale něco jiného je právě ten tvrdý alkohol. Je potřeba to rozlišovat, anebo ten alkohol můžeme shrnout, že zkrátka ne celkově?
Já myslím, že určitě musíme říct, že alkohol celkově ne. A dětem zvlášť, dětem dvakrát ne. Pokud se bavíme o Itálii, nebo když bychom chtěli i Francii, to jsou země, kde se třeba ke každému obědu podává víno. Ale musíme brát to, že to je stolní víno, lehké víno s nízkým obsahem alkoholu, většinou si ho ještě ředí a je to takový jakoby jenom ta třešnička na dortu. To není o tom, že vlastně každý vypije celou láhev vína a už vůbec ne mladiství, takže tady se jedná o určitou kulturu a opravdu se bavíme o minimální dávce, takže ten tvrdý alkohol, ke kterému my v Čechách máme daleko blíž než ta Itálie nebo Francie, tak to je něco zcela jiného, protože ta koncentrace je tak vysoká, že to množství, které nám přijde relativně malé, obsahuje velké množství toho absolutního čistého alkoholu a to je to, co nám prostě vadí.
My se zatím bavíme o alkoholu a co si budeme povídat, tak právě prázdniny jsou časem, kdy děti experimentují s alkoholem, drogami a sexem. Takže když už jsme u těch dalších látek, kromě alkoholu, řešíte přes prázdniny i tyto problémy?
Je to podobné jako s alkoholem. U dětí se kontakt s těma látkama nebo s těma všema věcma, o kterých jste mluvila teďka, zvyšuje v okamžiku, kdy se sejde nějaká parta. A bohužel ty děti častokrát nemají to dostatečné sebevědomí, snaží se vřadit a být součástí té party, snaží se být takzvaně normální a v těchto okamžicích opravdu dochází i k požívání drog s nějakým sexuálním experimentováním. My naštěstí příliš do kontaktu nepřicházíme, ale jsou děti, které vyzkouší i drogy a těchto dětí máme každý rok v nemocnici řadu taky, i když ten alkohol převažuje. Nicméně jsou děti, které vyzkouší marihuanu nebo vyzkouší jiné drogy a je to pak velmi nepříjemná situace.
Takže taková obecná rada rodičům, ano, dejte svým dětem volnost, ale měli byste vědět, kde jsou, co dělají a s kým jsou.
Myslím si, že vždycky platilo a platit bude důvěřuj, ale prověřuj.
My vám děkujeme za dobré rady na léto a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkuju vám, nashledanou.